بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və ilk növbədə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə belə bir fürsət verib ki, yəni bu cür nə toplanaraq Rəbbimizi xatırlaya bilirik, onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə zikr edə bilirik. Bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmdə sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və dərsə keçməmişdən öncə həmişəyə kimi hər bir kəsdən paylaşmağı, həmçinin videonun altında like düyməsi və onu basmağı yaddan çıxmasın. Və bugünkü mövzumuz yenə də tövhidlə bağlı olan təvəkkül məsələsində müsəlmanların şirkə düşmələri barəsində olacaq. Və bilirsiniz ki, çalışırıq ki, önəmli məsələlərə toxanaq, hansı ki, bugünləri yəni, İslam toplumları arasında, müsəlmanlar arasında yayılmış məsələlərdir ki, hansı ki, dinimiz onu bizlərə nə edir? Qadağan edir. Ona görə də bugünkü mövzumuz da yəni, təvəkküldə şirk barəsində olacaq. Və dərsə keçməmişdən öncə də belə bir gözəl bir kitabca da çıxıb, deməli, Səhih Dua və Zikirlər kitabıdır. Bu kitabı Səid İsrafilov qardaşımız tərcümə edib. Dünən mən Eyşan Şəkər adımkən, amma Səid qardaşımız tərcümə edib. Əlhamdülillah, kim istəsə, yəni sabahları Allahın izninə zəng vurub gəlib götürə bilər bu kitabdan. Yəni hədiyyədir, paylanılır inşallah. Məsul qardaş, buyurun, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ən birinci məndə Allah Subhanahu taala salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh. Ve sonra hər birimizi kitab və sünnəyə çağırıram. Və kitab və sünnə İnsanın dünya və axirət səadətinin yoludur və kim o yoldan uzaq düşsə, artıq dünya və axirətdə bədbəxtçiliyə düşüb. Əgər kim Quran və sünnədən yapışsa, o dünya və axirətdə olan xoşbəxtçiliyə çatmışdır. Və həmçinin Quran və sünnə insanın nəcat yeridir, nəcat tapacağı və Allah qatında təmizə çıxacağı məsdərdir. Ona görə kim bu məsdərdən möhkəm yapışsa, Allah Taala onu həm bu dünyada, həm axirətdə uca məqama çatdıracaq. Kim Qurandan və hədisdən uzaq düşsə və salih, bizdən öncə olan salihlərin yolundan uzaq düşsə, təbii ki, hər iki diyarda bədbəxtçilik onu öz ağuşuna alacaq. Və sonra bilmək lazımdır ki, tevhid Allah Taalaya tək ibadət eləmək, onu ibadətdə təkləşdirmək əzəmətli bir məqamdır və peyğəmbərlər bu missiyanı yerinə yetirmək üçün öz ümmətlərinə, öz cəmaatlarına, öz toplumlarına gəlmişdir. Və bilmək lazımdır ki, tevhid insanı cənnətə salacaq ən əzəmətli bir əməldir. Və kim tevhidlə gələcəksə, o insan xoşbəxtçiliyə çatacaq. Kim şirklə gələcək, tevhidi anlamayacaq, şək yoxdur ki, o insan dünyada və axirətdə bədbəxt olacaq. Və tevhid ibadətləri özündə cəm edən bir məfhumdur. Və ibadətlər insanı Allaha yaxınlaşdıran, insanları Allah Taalaya yaxınlaşdıran əməllərdir. O əməllər çoxdur və o əməllərin bəzilərinə biz toxunmuşuq. Onlardan birinə də bugün toxunacaq. O da təvəkküldür. Biz Quran-ı Kərimə fikir versək, görərik ki, Allah Taala təvəkkülü başqa ibadətlər kimi özünə nisbət edib, özü üçün ayırıb, özü üçün istəyib, özündən başqasına təvəkkül etməyi qadağan eləyib. Və Quran-ı Kərimə fikir versək, görərik ki, Allah Subhanahu qullarını təvəkkül deməyə çağırıb, qorxmamağa, yəqin olmağa, Allah Taala'nın onlara yetər olduğunu, bəs olduğunu başa düşməyə çağırır. Necə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum mu'minin." Allaha təvəkkül edin əgər möminsizsə. Əgər möminsizsə, Allaha və Rasuluna iman etmişsizsə, o zaman Allaha təvəkkül edin. Və görsənir ki, Allah Subhanahu wa taala möminlərə başqa ibadətləri Allaha xas etdikləri kimi təvəkkülü də Allaha xas etməyə əmr edib. Və aləllahi fətəvəkkəlu. Yalnız və yalnız Allaha ibadət təvəkkül edin. Və bu ayədə hərf-ü cərin önə keçməsi və cər məcrurun önə keçməsi və aləllahi önə keçməsi hasr mənasına gəlir. Yəni elə bir mənaya gəlir ki, Allahdan qeyrisinə təvəkkül etmək olmaz mənasına gəlir. Yəni Allahdan başqa heç kimə təvəkkül etməyin. Və sonra Allah Taala şərt qoyur. Deyir, əgər möminsizsə. Deməli Allaha təvəkkül edənlər möminlərdir. Onların ki qəlbində iman artıq yer salıb, qəlblərində iman kök salıb, onlar Allahdan başqa heç kimə təvəkkül etmirlər. Və sonra Quran-ı Kərimə fikir versə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, möminlərdən danışır, buyurur ki, innamal mu'minun Əllədina izə zükirəllah vəcilət qulubuhum. Möminlər onlardır ki, Allah zikr olunan zaman qəlbləri titrəyər. Və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanə. Onlara Allahın ayələri oxunan zaman imanları qalxar. Və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Və rəblərinə təvəkkül edərlər. Allah Taala möminlərin sifətindən Ənfal surəsinin əvvəllərində danışır və buyurur ki, möminlər o kəslərdir ki, onlar Allah zikr olunan zaman qəlbləri titrəyər. Və burada innəməl müminun. Və burada da innəmə hasr mənasındadır. Yəni, yalnız həqiqi möminlər odur. İnnəməl müminunə ixva. Möminlər, yalnız möminlər qardaşdır. Yəni, mömin olmayanlardan başqaları bir-birinə həqiqi qardaş deyil. Burada da innəməl müminun. Həqiqi möminlər olardı ki, onlar Allahın ayələrini eşidən zaman, zikri eşidən zaman qəlblərində titrəyiş olar, qəlblərində oyanış olar. Çünki Quran və hədis ölü qəlblərə xitab edir. Onları diriltmək üçün, onları ayırtmaq üçün, zülmətdən çıxartmaq üçün. Ona görə Allah Taala möminlərin qəlblərini ayə eşidən zaman titrəyən, tərpənən bir qəlbin və bir qəlb kimi vəsf etmişdir. Və sonra buyurmuşdur ki, onlara ayələrimiz oxuyan zaman ayələri tilavət olunan zaman həm də imanları artar. Və sonra onlar öz rəblərinə təvəkkül edirlər. Və təvəkkül bu ayədə möminin sifətlərindən bir sifət kimi zikr olunmuşdur. Və həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurmuşdur ki, "Ya eyyuhən nəbi, ey Allahın nəbisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edib demişdir ki, ey Allahın nəbisi, Həsbuka Allahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Allah sənə və sənə tabi olan möminlərə bəsdir. Ey Allahın Rasulu, sallallahu aleyhi və səlləmə Allah müraciət edir. Ey Allahın Rasulu, Həsbuka Allah, sənə Allah bəsdir, yetər. Və mən ittəbəəkə minəl müminin və sənə tabi olan möminlərə Allah yetər. Yəni, əgər onlar Allaha haqqı ilə təvəkkül etsələr, Allah onlara yetər. Dəstələrin, cəmaatların çoxluğunun, azlığının fərqinə varmadan Allah Subhanahu wa taala sənə gəl Allah Taalaya Allahın dininə yardım edirsənsə həsbuka Allah. Allah sənə vəkildir. Allah sənə bəsdir. Çünki sənin təvəkkülün sənin qəlbində olan sığınacaq yer işlərini düzəldəcək, səni doğru yola salacaq və o yoldan doğru çıxardacaq Allah Taala olmağına etiqad edirsən. İnsanlar isə necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın sözünü gətirəcəyik. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insan nəyə ki Allaha təvəkkül etdiyi kimi təvəkkül edib ona güvənərsə, ona inanarsa, bir gün onu yolda qoyar. Və deyir o başa düşər ki, həqiqətən xüsrana uğradı. Və kim Allah Taalaya təvəkkül edərsə, onu özünə işində vəkil götürərsə, Allah Taala onun ağlına gəlmədiyi yerdən onu çıxardar. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhən nəbi, ey Allahın nəbisi, həsbukallah. Sənə kifayət edəcək Allahdır. وَمَنْ اِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ve sana tabi olan müminlere de Allah bestir. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve Allah Resulü'ne tabi olan müminlere Allah bestir. Eğer Allah'a düzgün tevekkül ederlerse. Ve sonra Allah Teala buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah'a kim tevekkül etse Allah ona yeter. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de müminlere haber verir ki kim Allah'a tevekkül etse Allah ona yeter. Ayenin mefhum muhalefesi, eks manası odur ki kim Allah'a tevekkül etmese Allah onu başı başına bakar. Ve Şeyhülislam İbn-i Teymiyen dediği kimi onu tevekkül ettiği şeyle başı başa bırakar ve sonra ise güvendiği, tevekkül ettiği, sığındığı şeyler ise yarı yolda koyarlar. Ve bilmek lazımdır ki peygamberler tek Allah'a tevekkül edirler. İbn Abbas radıyallahu anhu bu ayenin hakkında böyle demişti. O ayede ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O Allah bizim için yeter ve o en güzel vekildir. İbn Abbas radıyallahu anhu buyurur ki bu sözü İbrahim aleyhisselam oda atılan zaman demişti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Rabbim bana bestir ve o en güzel vekildir. Ona göre İbrahim'in kavmi ne dedi? Dedi onu oda atın. Eğer ilahlarınızı hürmet edirsinizse, ilahlarınızı korumak istiyorsunuzsa İbrahim'i oda atın. Allah da dedi ki kulna biz dedi ki ya naru ey od kuni berdan ve selamen ala İbrahim. İbrahim için serin ve salamat ol. Çünkü İbrahim demişti ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Benim hasbim, benim yeter, bana yeten, bana bes eden, bana kifayet eden Allah'tır. Ve o en güzel vekildir. Ve İbrahim aleyhisselamın Allah'a tam tevekkül etmesi Allah Teala'nın oda soyuğuluğu ve salamatlığı emretmesine getirdi, çıkarttı. Bazı rivayetlerde var ya o ki İbrahim aleyhisselamın yanına Cibril gelir. Deyir ki menden iste ve ben sana yardım edeyim. Allah Teala senden bu meşakkati kaldırsın. İbrahim aleyhisselam diyor ki Allah kulunun halini senden yaxşı bilir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah Teala mene yeter ve o en güzel vekildir. Ve İbn Abbas diyor ki bu kelimeni İbrahim oda atlanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise onun üzerine desteler hücum edene demişti. Ona göre ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü vakti demişti ki innen nase kad cema'u lekum fehşevhum. O zaman ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki artık insanlar size tərəf cəm olub. Qorxun onlardan. Fəzədəhum imanə. Onların imanı artdı. Və qalu və dedilər müminlər və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedilər ki Hasbunallahu və ni'mel vəkil. Rəbbimiz bizə bəsdir. O ən gözəl vəkildir. Bunu Buxari və Rəhiməllah rivayət edir, həmçinin Nəsai. Bu ayələri, hədisləri zikrələməkdə məqsədimiz oydu ki, təvəkkül Allah Taalaya xas olan başqa ibadətlərdəndir. Allah Taala layiq olduğu ibadətlərdir. Amma biz bilmək lazımdır, təvəkkül nə deməkdir? Təvəkkülün mənası nədir? Təvəkkülün icazəlisi nədir? İcazəli olmayanı nədir? Şirki nədir? Küfr olan nədir? Kiçik şirki nədir? Hətta bunlara da toxunaq ki, insanlar təvəkkülü düzgün başa düşsünlər. Təvəkkül bir insanı bir şeye tevekkül etmek, yani onu öz göreceğin işte, edeceğin bir amelde vekil götürmeydi veya işi ona teslim etmeydi. Tevekküllük, yani bir şeyi, bir şeye, yani bir işi, bir adama tevekkül etmek, yani işini ona terk etmeydi. Ve bu şey ya senin acizliğinden olabilir, sen acizsen o şeyi eləməyə vəkil tutursan veya özün istemeden istemirsen onu etmək vaxtın yoxdur birini vəkil tutursan.
Həval edirsən
ona. Ona həval etməkdir. Əgər insan işlerini tam Allaha təvəkkül edirsə, yəni işlerin düzəlməsini tam Allaha bırakırsa, yer üzərindəkiləri isə səbəb kimi götürürsə, o zaman o haqqı ilə təvəkkül etmiş kimidir. Çünki işin düzəlməsini işi düzəldəcək adama bağlamır. Əgər bir insan desə ki, sən olmasaydın, mənim işim düzəlməyəcəkdi, bu insan təvəkküldə Allah şəhək qoşdu. Deməlidir ki, Allah olmasaydı, bu işim düzəlməzdi. Və ya yaxşı ki, sən gəldin, sən gəlməsəydin, bu şey olmazdı. Bu, Allah Taalaya təvəkküldə edilən şirkdir. Ona görə, həmçinin bu böyük şirkin özüdür. Əgər bir insan icra olunan əməli, təvəkkül, yəni vəkil tutduğu insana bağlasa, hansı ki o vəkillik ki, caizdir, sən özün eləmirsən və ya acizsən o eləməkdən, birinə deyirsən, ged ona elə və işin alınıb alınmayacağını o edənə bağlayırsan, onun qüdrətinə, onun gücünə bağlayırsan.
Yəni, bu həkim olmasaydı mənim xəstəm
sağalmayacaqdı və ya sən olmasaydın, heç nə olmayacaqdı. Kimi kəlmələr, bunlar hamısı təvəkküldə şirkdir. Amma insan işini birinə tapşırıb, onu səbəb işini götürərsə, lakin işin düzəlib, düzəlməməsini, işlərin icrasını Allaha buraxarsa, o zaman haqqı ilə təvəkkül etmiş olmuşdur. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, sizlərdən kimsə haqqı ilə Allaha təvəkkül etsə, o bir quş kimidir. O quş ki, səhər-səhər evindən çıxar, ac şəkildə özü də tox gələr, uşaqları üçün də
yemək
gətirər. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam ki, əgər haqqı ilə Allaha təvəkkül etsəydiniz, o sizi quş kimi ruzlandırardı. Və sonra quşun halını bəhs edir, deyir ki, o səhər evindən çıxar və özü də tox gələr, uşaqları üçün də yemək gətirər. Bu hədis doğru başa düşülmədiyindən bəzi insanlar Allaha təvəkkül edirəm deyib, lakin səbəblərdən tutmurlar. Allaha təvəkkül edirəm deyib, səbəblərdən tutmurlar və deyirlər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, siz Allaha haqqı ilə təvəkkül etsəniz quş kimi at çıxarsınız, tox qayıdarsınız. Hədis onların əleyhinədir. Axı quş səbəbdən tutdu, çıxdı. Çıxdı, getdi axtarmağa. Yuvasında oturmadı. O zaman sən də evdən çıx. Madam ki, quş kimi təvəkkül eləmək istəyirsən, evdən çıx və get. Sən də ruzlanacaqsən və övladların üçün də ruzi tapacaqsan. Ona görə İbnül Qeyyim rahimahullah buyurur ki, o adam ki, təvəkkül edib səbəbləri götürmür, onun təvəkkülü acizliydi, acizliyi də təvəkküldür. Yəni, adam acizdir, adam acizliyindən təvəkkül edir və təvəkkülü də acizliydi, acizliyi də təvəkküldür. Yəni, bu adamın təvəkküldən heç bir payı yoxdur. Və təvəkkül edərkən aciz olmaq, səbəblərdən yapışmamaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə ziddir. Və bu sifət, bu sima Qulat sufilərin simasıdır. Onlar ki, otururlar, özlərinə bir məskən seçirlər və heç ara tərəfənmirlər, sanki ibadətlə məşğul olub, tək Allaha təvəkkül edib, ruzilərini gözləyirlər. Və bu tip və bu xislətdə olan sufilərin qulat firqələri var, hansılar ki, onlar təvəkkül məsələsini düzgün başa düşməyiblər. Ona görə insanın tək Allaha təvəkkül eləməsi insanda bəzi eytiqadları gərəkdirir. Ən birinci gərəkdirdiyi eytiqad insan bilir ki, bütün mülk Allahın əlindədir. Mülkü idarə edən Allah subhanahu teala-dır. Əgər sən bir işin alınmasını istəyirsənsə, bilməlisən ki, o işin istər qeybidirsə, istər zahiridirsə, o işin açarları aləmlərin Rəbbin əlindədir.
Sahibi var.
Onun sahibi var, Allah subhanahu teala-dır. Sən ona təvəkkül edirsən, lakin o işə aparacaq səbəblərdən yapışırsan, səbəblərdən tutursan, əgər alınarsa sənin qədərindən idi, əgər alınmarsa sənin qədərindən idi. Lakin sən qədərinin nə olduğunu bilmədiyinə görə təvəkkül edib Allah subhanahu wa ta'alaya o işin alınması üçün aparan bütün səbəblərdən yapışırsan. Alınarsa xeyir, alınmarsa o da xeyirdir zahirdə şər kimi görsənsə də. Və biz qeyd elədi ki, bunun kiçik şirk olan, bu böyük şirk olan tərəfidir ki, insan deyir ki, sən istəsən, sən gəlməsəydin, sən olmasaydın, bu usta olmasaydı, bu həkim olmasaydı, bu adam olmasaydı. Və bunun kiçik şirki aparan yerləri var. Bunun kiçik şirki aparan yerlərindən biri sənə Allaha və sənə təvəkkül edirəm. Göydə Allah, yerdə sən. Kimi sözlərdir ki, onlar da insana təvəkküldə şirki aparır. İnsan deyir ki, bir işi kiməsə həvalə edir, qardaş, göydə Allah, yerdə sən. Və yaxud da bu işi Allaha sənə tapşırıram. Aydındır, bu iş Allahlıq bir də sənliydi. Və bu kimi kiçik şirki aparan şeylərdir. Və həmçinin bəli sözlərdir. Həmçinin təvəkkül elə şeylərdir ki, elə bir məsələlər olmalıdır ki, o məsələlər ki, Allah Taala ona qadirdir. Yəni, ona ancaq Allah qadirdir. Yəni, məsələn, insan bu işi eləyə bilər. Aparıb daşı ora qoya bilər. Sən də tapşırsan ki, aparıb bu daşı qoy ora. Əgər sən bunda Allaha təvəkkül edib səbəb kimi bir güclü insanı tutursansa, bu sənin caiz olaraq icazəli verilən təvəkkülün növündəndir. Amma sən o daşı qaldırmağı onun gücünə bağlasan, yəni ona təvəkkül eləsən, bu şirkdir. İkinci isə, əgər sən birinə təvəkkül etsən, o şey ki, o ona qadir deyil, ona yalnız Allah qadirdir, bu böyük şirkdir. Yəni, məsələn, insan iş eləyə biləndir, bazarığı da var, qadirdir. Lakin sən elə şeydə onu vəkil tutursan ki, ona yalnız Allah qadirdir. Sən bunu o zaman ona tapşıran zaman sən Allah subhanahu wa ta'ala şərik qoşursan. Ona görə burada insan vəkil tuta bilər, insanı o insan ki vəkil tutduğu işdə qadirdir və səbəbdir. Lakin işlərin alınması Allah subhanahu ta'ala əlindədir və kim bundan qeyri təvəkkül növlərindən hansı növə əl atırsa, onlar Allaha ya kiçik, ya böyük şirkə düşürlər. Ona görə qəbirlərə, daşlara, ağaclara, adamlara, imamlara təvəkkülləmək, onlara güvənmək, ehtiyaclarını onlara bağlamaq, ağalara, onlar hamısı şirkdir və əlal xüsus da o şeylər ki, ola Allah, tək Allah təala qadir.
Deməli, Mənsur qadır, buradan belə bir şey başa düşdü ki, yəni doğru olan, haqq olan təvəkkül olur ki, İnsan həm səbəbləri götürür, dünyəvi və həmçinin səbəbləri götürməklə bərabər Allah Subhanahu wa Taala-ya da təvəkkül edir.
Bəli.
Allaha sığınır və Allahdan yardım istəyir bu işdə.
Bəli, bəli.
Lakin günah olan, şirk olan təvəkkül odur ki, əgər bir insanın xəstəsi ölübsə, xəstəsi varsa və o insan o xəstənin sağalmasında səbəbkar kimi yox, birbaşa həkimin özünü qəsd edir.
Həkimə bağlıdır onu
sağalır. Həkimə bağlıdır.
Bir filan həkim olsa
o olmasaydı o sağalmayacaqdı. Bu artıq icazəli deyil.
Bu artıq icazəli deyil.
Bəli, bu icazəli deyil.
Və ona görə
lakin doğru olan odur ki, biz o həkimi səbəb kimi götürürük.
Ən yaxşısını tap.
Amma ona bağlı. Bilirik ki, şəfanı verən
Allah Subhanahu.
Necə ki o dərmanı.
Bəli.
Dərmanı biz axtarır, bu dərmanlı deyil o güc. O gücü verən
Allah Subhanahu.
Bəli.
Ona görə Musa aleyhissalam öz qövmünə dedi ki, İn kuntum amantum billahi. Əgər Allaha iman etmisinizsə, təvəkkəlu. İn kuntum amantum billahi, fə aleyhi təvəkkəlu. Əgər Allaha iman etmisinizsə, o zaman ona təvəkkül edin. Yəni, Allah Taala, baxın, bayaqdan nə qədər ayələr oxudu və hədislər dedik. Fikir versəniz, təvəkkül Allah subhanahu taalaydı. Cəza nədir? Yəni, Allaha təvəkkül və onun mükafatı nədir? Sənə Allah bəsdir. Ona görə cəza cinsin, əməlin cinsindəndir sözü tam yerinə düşür. Yəni, adam işində tək Allaha güvənir, sırf Allaha güvənir. Allah da vəkildir ki, ona kömək olsun. Yəni, onun əməlinin cinsi nədirsə, mükafatın da növü.
Yəni Allah Taala odur nə verir. Sən Allaha təvəkkül edirsən, Allah Taala sən kifayət.
Sən Allaha təvəkkül edirsənsə, Allah sənə
kifayət edir.
Buna görə İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, təvəkkül qəlbin əməlidir. Və bu da insanın özündən başqa heç kim bilmir. Sənə gəl qəlbində əgər istədiyin məsələdə, can atdığın məsələdə qəlbində az da olsa bir məxluqa yer ayırmısansa, artıq sənin təvəkkülündə şirk bulanıb. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, şirk elə bir dənizdir ki, o dənizin sahili yoxdur. Yəni hər vaxt düşsən, düşə bilərsən, çıxmaq da çətindir. Və Yəni onun bu məsələ həqiqətən də ağırdır. Ümumiyyətlə qəlblə bağlı olan ibadətlər
çoxdur.
Qorxu, məhəbbət, həmçinin təvəkkül, bunlar hamısı biraz qorxu. Çünki sən özün bilirsən bir dənə onu. Bir də Allah Taala bilir. Başqa heç kim sənin qəlbini oxuya bilməz. Xüsusən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişib qeybdən xəbər gəlmədiyinə görə. Ona görə hər bir insan təvəkkül etdiyini dəqiq bilməlidir ki, bu Allah Taala tərəfindən. Ona görə bəzi adamlar var, gör işi alınmır, işində düşür xüsrana. Baxırsan ki, işini bağlamışdı adamlara. İnsanlara güvənmişdi, insanları tutmuşdu.
Yəni bankrot olur da belə götürür. Bankrot olur, ona görə də bütün həyatını bağlayıb o pula, o cəmaata, insanlara.
Bəli, güvənir ki, puluna təvəkkül eləyib, adamına təvəkkül eləyib. Yəni nəsəbinə də təvəkkül eləyib, amma ki Allaha təvəkkülləmir. Ona görə Allah Taala ona elə bir hala salır ki, ona nə malı, nə nəsəbi, nə pulu, nə hörməti kömək etmir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "İn kuntum əmantum billahi fa'alayhi təvəkkəlu." Əgər Allaha iman edənsinizsə, edirsinizsə, o zaman elə ona da təvəkkül edin. Allah Taala buyurur ki, "İn kuntum muslimin." Əgər müsəlmansansa. Əgər müsəlmansansa başqa yerdə "İn kuntum müminin." Əgər möminsinizsə. Əgər mömin və müsəlmansansa sən Allahdan gerisinə təvəkkül eləməlisən. Təvəkkül işləri Allaha buraxmaq, səbəblərdən yapışmaq və dua etməkdir. Qəlbi Allaha bağlamaq deməkdir. Yəni ki, məsələn, mən bir iş görmək istəyirəm. Əlimin altında da bu işlə məşğul olan 10 dənə adam var. 10 nəfər insan var. Hamısına dönə-dönə tapşırmışam işi, dönə-dönə başa salmışam və göndərmişəm işin dalınca. Əgər mən hasil olacaq nəticəni o 10 nəfərin getməyinə, danışığına, gücünə, hörmətinə bağlayaramsa, mən artıq təvəkkülümdə şirk eləmişəm. Yox, əgər mən Allaha bağlayaramsa ki, Allah Taala istəməsə 10 yox, 100-ü də getsə alınmayacaq, bunlardan da 100-ü getsə alınmayacaq, Allah Taalaya düzgün təvəkkül etmiş. Və bilmişəm ki, bu işləri düzəldən Allahdır, lakin Allah Taala mənə bəzi insanları asanlaşdırıb onlarla münasibət eləyib işimi düzəltmək üçün. Yox, əgər insanların gücünə, malına, eytimad olunaraq bəzi işləri aşırtmaq istəyənlər, onlar dəqiq bilsinlər ki, onlar Allah Taalaya təvəkküldə şirk edilir. Ona görə çox eşidərsən qulağın, yaxşı ki, sən varsan, sən olmasaydın, neyini yerdik? Yaxşı ki, sən gəldin, sən gəlməsəydin, nə olardı? Bunlar hamısı Allaha təvəkküldə şirkdir. Əksinə deməlidir ki, əlhamdülillah, Allah Taala sənə yetirdi. Bu Allahdan idi.
Bəli.
Allah istədi, sən gəldin. Allah istəməsəydi bu iş alınmayacaqdı. Ona görə Allah Taala Qurani-Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə İbn Abbasın rivayətində İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, İbrahim dedi ki, "Həsbunallahu və ni'mal vəkil." Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Həsbunallahu və ni'mal vəkil." İkisi də çətin bir anda, çətin bir zamanda dedilər. İbrahim oda atırlar. İbrahim deyir ki, mələk gəlir, kömək edir, sən deyir, yox. Rəb, qulunun halını səndən yaxşı bilir. Həsbunallahu və ni'mal vəkil. Allah mənə bəs deyir və o ən gözəl vəkildir. Yəni, mən onu vəkil tutmuşam işlərimdə. Ona görə, o təvəkkülün cəzası nə idi? İbrahimə mükafatı nə idi? Heç nə. Dedi ki, ey od, yanma, yandırmayın bax. Dedi ki, odun da Rəbb od. Odun da Rəbb od. Dedi ki, ay od. Sən məxluqusan. Kuni bərdən və sələmə. Soyuq ol İbrahimə. Salamat ol İbrahimə. Və Allah təala buyurur ki, onlar İbrahim üçün hilə qurdular və biz onları alçaqlardan etdik. Və biz onları alçatdıq. Onlar İbrahimi alçatmaq istəyirdilər. Nə üçün İbrahim onları alçatmaq? İbrahim onların ilahlarına toxunurdu. İbrahim onların məbudlarına küfr edirdi. Onlar isə İbrahimi alçatmaq istəyirdilər. Lakin İbrahimi alçatmaq Allahın dinini alçatmağa qalmaqdır. Əgər belə isə artıq Allah özünü göstərdi və dedi ki, ey od, belələ. Və Allah subhanahu olan başına və İbrahimdən başqa peyğəmbərlərin qövmlərinin başına nə üçün zülümlər gətirdi? Daha doğrusu, nə üçün bəlalar gətirdi? Zülümlər yox, Allah zülm eləməz. Nə üçün bəlalar gətirdi? Qövmün peyğəmbərlərə zidd çıxmasına görə, Allah Taalaya çağırışa zidd olmasına görə, ona görə Musa aleyhisselam dedi ki, əgər Allah iman eləmişsinizsə, o zaman ona təvəkkül edin. Əgər müsəlmansınızsa, yəni əgər təslim olmuşsunuzsa Allah Taalaya. Ona görə biz baxsaq Qurani-Kərimə Allah subhanahu wa ta'ala müminlerin ve peygamberlerin kalbini sakitleştirmek için demişti ki, ben besem size. Bu kelime de Allah'tan onlara tevekküllerinde ciddi olduklarına göre de adam var. Ruzisinden şikayetlenmez. Adam hayatından şikayetlenmez. Adam anlayır ki, başa düşür ki, o Allah'a tevekküllese Allah onu az koymayacak. Allah onu bırak, Allah kulunu terk edemez. Meğer Allah kuluna bes değil mi ayeti var? Yani Allah sana yerlerin ve göklerin hazinedarı olan Allah bize bes değil. Şeksiz besti. Lakin bizim tevekkülümüz ne kadardıysa o kadardı. Yani insan ne kadardıysa
ona mukabildi.
Buna mukabildi. Eğer insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Taif ehli gomur. Taşla gomur. Dağlar meleği gelen ne diyor? Diyor ki, ben dağlar meleğim. İstiyorsan dağı götürerek koyak Taif'in üstüne. Böyle bir yer olmasın. Bizden biri kim olsa tabii ki diyordu ki
dağıt git.
Üç tane dağı koy. Dağıt oraları. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neye fikirler? Allah Teala'ya ettiği itimadı, tevekkülü, Allah'a güvenliği bilir ki bu böyle şey olacak. Allah'tan kömek, Allah'tan yardım, Allah'tan Allah'ın insana bes olması bes değil. Bir ki hayır, belki bellerinden Allah'a ibadet edilen bir görüm geldi. Ne için? Allah'a tevekkülü güclüydü. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eshabı onlardan da en azametlisi Ebu Bakır radıyallahu anh. Dövüş vakti malının hamısını getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabağına koyur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü dedi ki, ya Bakır, evde ne kaldı? Dedi, Allah ve Resulü'nde kaldı. Bu tevekkülün zirvesidir. Bu tevekkülün özüdür. Yani ben Allah'a kömek eylemeye gelmişim. Allah Resulü çetin günüydü. Kömek istedi sahabelerden.
Tövhidin əzəməti bak budur.
Bəli.
Tövhidin əzəməti budur ki, o insan her şeyini verir ve bilir ki, bunlar ona Allah
verir. Bilir ki, Allah əvəzində qat-qat verəcək. Sonra xəlifə oldu.
Yani onun içi de rahatdır, qəlbi de rahatdır.
Xəlifə oldu, əmir-ül müminin dünyaya hökm eləyirdi. Radiyallahu anh, ne iş? Ne müqabildi Allah onu verdi? Onu şeyler gördü ki, bu adam Allah Resulü, Allah'ın dini sürü yardım edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Bakır, ne terk ettin evinde? Yaxşı, eve ne koydun? Deyir ki, Allah ve Resulü. Ya bu söz böyle asahtı danışmak. Ama onu sen indi gel elə.
Hayata
keçir. Bu yüzü tevekkül istiyor. Bizim evimizde, hamımızın, çoxumuzun evimizde bir aylık yemeği. Yani bir ay, şöyle bayra çıkmasak, bir aylık kolumuz da var, yemeğimiz de var, her şeyimiz var. Ama neyimiz yoktu? Tevekkülümüz yoktu. Tevekkülümüz yoktu diye ne helali? Bir aylık, beş aylık, minilli. Adam özün de hayatını kurup, uşağların da, nevelerin de, belki neticeler
fikirleşir.
Allah ne şey, Allah sen kim yoksun, sen ne bilirsen ne olacak? Sen Allah'a tevekkül et, sebepleri tut ve yani bu şeyler güzeldi. Tabii ki ama bu şey korkudandırsa, acılık korkusundandırsa, mala, mülke, sığınmak babındandırsa bu tevekkülde şirktir. Yok eyyallahu elhamdülillah Allah'ın nimetidir, Allah'ın verdiği ruzidir, onu Allah yolunda evladlarımız için, alem için burada hiçbir sıkıntı yoktu. Lakin gelip ona bağlıdır. Ona göre İbn Abbas, İbn Mesud radıyallahu anh görür ki biri dua edir ki Allah'ım sana fitneden sığınırım. İbn Mesud diyor ki böyle dua eleme. Çünkü senin malın da fitnedir, evladın da, hayat yoldaşın da, hamısı senin için fitnedir. Değil, o zaman ne diyeyim? Dediğine ki Allah'ım sana azdıran fitneden sığınırım. Yani o fitne ki sen azdıracak, ondan sığınırım. Yoksa fitne olabilir adamı azdırmasın, cennete yaparsın. Evlat, fitne de ama cennete yapabilir insana. Hemçinin hayat yoldaşı, mal, mülk. Ona göre tevekkülde insan Allah Teala'ya tevekkül ederse gelir rahat. Ona göre alimler diyor ki, tevekkül gelbin razılığıdır. Yani insan Allah'tan razı. Ona göre seleflerden biri diyor ki, eğer bilmek istesen ki Allah senden razıdır, bak görsen Allah'tan razısan. Yani gör deyirsen bu nedir? Mende niye yoktu? Bu niye böyle oldu? Eğer sen bunu yenemirsen sen Allah'tan razısan. O zaman değil, bil ki Allah da senden razıdır. Yani sen ona hakkıyla tevekküllenmişsin, hakkıyla güvenmişsin, hakkıyla inanmışsın. Yoksa ona bakır, onun eline bakır, bunun maşınına bakır, bunun evine bakır. Adam, yani adamın bir tevekkülü yoktu. Adamın yani bir, ne der diyeyim, Allah'ın bölgüsüyle razı değilmiş kimi Yani elə gözü orada, burada. Halbuki bu şey Allaha olan təvəkkülün, Allahın öldüyü bölgü ilə razı olmamağın ən əzəmətli bariz nümunəsidir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sellem buna işarə edib. Və sələflərin, bəzi rivayətlər var sələflərdən, hətta sələflərdən biri yol gedərkən bir böyük qəsr görür. Kimisə evin dönür, baxır, deyir, nə qəşəng evdir. Sonra gedir, üç gün oruç tutur və soruşurlar ki, şeyx səni üç gün oruç tutmağa nə vadar etdi? Deyir, mən özümə aid olmayan işlə məşğul oldum. Mənə nəyimə lazımdır ki, niyə? Və deyir, sonra dedim ki, dedi ki, şeyx bəs nə üçün oruç tutdun? Deyir, gözümü tərbiyələndirirdi. Yəni, adamın qayəsi bilinir. Lakin o şeyxlərin dünya ayaqlarının altındaydı. Əyərlərin deyirlər ki, filan şey istəyirik, həmən.
Peyğəmbərimiz
sallallahu əleyhi və səlləm hər şey, lakin söhbət ona gəlir ki, Rəbbinə təvəkkül eləmək bu qəlbin ən əzəmətli, ən uca ibadətlərindən. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, təvəkkül, tövbə və Allaha qayıtmaq bunlar üçü birdir. İnsan təvəkkül edirsə Allaha qayıdır Allaha yəni. Dönür Allaha və inəbə Allaha dönmək deməkdir. Allaha sığınmaq, güvənmək. Ona görə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ya eyyuhan nəbi, ey Allahın nəbisi, həsbukallah. Allah səni yetər. Və mən təbəəkə minəl müminin. Və sənə tabi olan möminlər.
Böyük bir ibadətdir.
Deməli, möminlər var sənə tabi olan möminlər. Yəni, sənə tabi olan möminlər Allah təala bəsdir. Sənə tabi olmayanlara, ya, biraz orada onlara başqa şeylər bəsdir. Ona görə, həqiqətən də təvəkkülü haqqı ilə eləmək bizim yəni Allahdan istəyəcəyimiz ən əzəmətli ibadətlərdən biri ki, Allahım sənə haqqı ilə təvəkkül eləməyi bizə nəsib elər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu arada çoxlu hədislər rivayet eləyib, bu hədislərin bəzən toxunduq və qısa deyəndə bu qədər inşallah.
Allah sizdən razı olsun.
Və mən inşallah
bu məlumata görə, elhamdülillah, həqiqətən də yəni tövhidin əzəməti budur, insanın büsbütünlüklə Allah Taalaya bağlayır. Bəli, insan heç bir şeydən narahat deyil.
Bəli,
heç bir şeydən narahat deyil. Necə ki, İmam Əhməd rahimehullahdan soruşanda ki, biz müsəlman bir kimsə varlı, zəngin ola bilərmi? Deyil, bəli, o vaxt ki, o var dövləti əlində saxlayır. Yəni, qəlbinə buraxdı. İnsan qəlbinə buraxdısa, o var dövlət onu idarə edəcək. Bir də var, sən əlində saxlayırsan. İstədiyin vaxt xərcləyirsən, itirsən də narahat deyilsən.
Bəli.
Var, narahat deyilsən, itirsən də narahat deyilsən. Ki,
bu həqiqi təvəkkül. Ona görə insanlar Allah Taala'ya təvəkküldə biraz nəfslərini müraciə etməlidirlər və kəlmələrə fikir verməlidirlər. Mən çox işidirəm hətta müsəlman toplumların içində bu şeylər ki, sən gəlməsəydin, sən olmasaydın, yaxşı ki, sən gəldin, belə-belə kəlmələr. Hansı ki, bunu deyənlər ibadət eləyənlər də.
Yəni, önəmli odur ki...
Sonra da deyirlər ki, cahillik üzr deyil. Buna görə hamı təkfir edir.
Bəli. Önəmli olan insan bu şeyləri səbəb kimi götürməyi və birbaşa Allaha təvəkkül etməlisidir.
Bəli.
Və ağılsızlıq da odur ki, insan səbəbləri buraxır, bir dənə Allaha təvəkkül edir. O da ən ağılsız insan.
O da ağılsızdır.
Bəli, ağılsızdır. Çünki səbəblərdən oturub evdə deyir ki, hə, mən Allaha təvəkkül edirəm, Allah məni bunu getirəcək. Əksinə sən çıxmalısan,
nəsə eləməlisən. Mütləq hərəkət etməlisən. Mütləq hərəkət
etməlisən. Bəli. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun like düyməsi, onu basmağı yaddan çıxmasın. Bir də belə bir kitabımız çıxıb, əlhamdülillah, Səid İsrafilov qardaş buraxıb. Səid dua və zikirlər kitabıdır. Üzərində də Şuşa qalasıdır, əlhamdülillah. Çox gözəl dizaynı var. Gəlin götürün inşallah sabahları. Məndən, yəni hədiyyə edəmsin inşallah. Allahın izniyə. Mənsur qardaş, sual-cavab bölgəsini daxtıram. İnşallah Mənsur qardaşın iki dənə sualı verim. Mənsur qardaş, Rəcəb ayı barəsində biraz məlumat verildi dinləyicilərimizə. Bu ayda yəni bidətlər çox edilir həqiqətən də. Oruclar var, rəqayib namazları var, məğriblə iş arasında 12 rükət qılmaq, nə bilim, 1000 dəfə İxlas surəsini oxumaq. 1000 dəfə İxlas surəsini bilmirəm, neçə saat oxumaq olar?
Ola bilir. Baxın, oxuyan sürətlə.
Baxın, sürətlə, bəli.
Ümumiyyətlə, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, salatu və səlamu aləyə Rasulullah məbəd. Ən birinci bilmək lazımdır ki, şəriət dəllə bağlıdır. Şəriət zövqlə, təcrübə ilə, xurafatla, hansısa bir adamın sözü ilə nə bir şeyi halal eləməz, nə bir şeyi haram eləməz, nə də bir şeyi mübarək eləməz, nə də bir ayı əhsəlləşdirməz. Biz bilirik ki, Allah Taala qatında, necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə tövbə surəsində buyurur ki, Allah qatında aylar 12 dənədir. onun dördü haramdır. Və Rəcəb ayı haram aylardandır. Dörd haram aydan biri də Rəcəb aydır. Və Rəcəb ayı başqa aylardan bu xüsusiyyətinə görə seçilir ki, Rəcəb ayı haram aydır. Yəni, haram aydır ki, oradan zülm eləmək olmaz. Orada zülm eləmək olmaz. Necə Allah da buyur ki, o aylarda zülm eləməyin. Və Rəcəb ayı barədə Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən nə xüsusi bir oruc, nə xüsusi bir namaz varid olmayıb Allah Rasulundan. Varid olan şeylərin hamısı xurafat, münkər, uydurma, zəif dərəcəsində olan şeylərdir. Və sələflərdən bu şeylər, sahabələrdən, sahabələrin ətrafı olan tabiinlərdən və başqalarından bu şeylər varid olmayıb. Rəcəb ayında sələflərdən varid olan ümrə eləmək varid olub ki, bəzi sələflər Rəcəb ayında ümrə eləyərdilər. Lakin Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və əshabının əksəriyyəti, xüsusən böyük sahabələr bu cür etməyiblər. Lakin bəzi cəmaatlar, bəzi fikirli insanlar Rəcəb ayını şişirdiblər. Rəcəb ayının belə bir özəlliyi yoxdur. Ona aid olan heç bir hədis yoxdur. Nə namaz, nə oruc, nə zikir, nə dua. Bu barədə bizdə heç bir məlumat, dini məlumat yoxdur. Amma uydurmalar dinin hər bir bölümündə, hər bir ay üçün, hər bir yer üçün, hər bir məsələ üçün olduğu kimi bu Rəcəb ayına da salıblar. Ona görə, bəli, ona görə də bu məsələ nədir? İnsanlar arasında yayılıb, lakin bu məsələlər hamısı şəriətdə dəllə dayanmayan məsələlərdir. Mən ona görə məsləhət görürəm ki, insan gərək dəllə dayansın. Rəcəb ayı adi aylar kimidir, haram aydır və içində ediləcək nə oruc, nə namaz, nə başqa bir ibadət heç biri varid olmayıb. Bəli.
Allah sizdən razı olsun.
Bizə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, Rəcəb ayı haqqında olan bütün şeylər zəifdir. Və ya uydurmadır. Bəli.
Qardaşlar, sual-cavab bölgəsi açıqdır, yəni sualları yönəldə bilərsiniz inşallah.
Sonra nə idi sual?
Bir də bu Valentin günü barəsində soruşmaq istəyirəm, qısaca məlumat.
Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bu Valentin günü İslamın bayramı deyil, İslamın günü deyil. Ümumiyyətlə İslam dinində bayramlar məlumdur. İlin iki bayramı var, Qurban, Ramazan və həftənin bayramı var, Cümə. Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrədib. Bu Valentin gününün ümumiyyətlə tarixçəsini bilən adam gərək Valentin günü eləməsin. Valentin günü ümumiyyətlə səmavi dinlərlə bağlı deyilir. Əslində, heç nə yahudliklə, nə xristiyanlıqla bağlı deyil. Bu, bütlərə ibadət eləyən və ilahlara ibadət eləyən bir qövmün bayramı olub. Və onların da İləhül Hüb dedikləri, sevgi ilahı dedikləri bir ilah olub. Təbii ki, bilirsiniz ki, bütə ibadət eləyən, ilahlara ibadət eləyən insanların yağış ilahı, məsəl üçün, ruzi ilahı, sevgi ilahı olan ilahlar olub və hərəsin yanına aid olduğu ehtiyaca görə gedirdilər. Və sevgi ilahı da onlarda buydu. Və fevral ayının ortalarında, yəni indiki fevral ayının ortalarında təcadüf edən vaxtda o toplum, onlar gedərdilər həmin ilaha, yaxınlaşardılar və onu təzim edərdilər və bu şey onlardan adət olaraq gəlib və o ilahların bəzi rəsimləri gəlib çatıb. O da uşaq, qanadlı, belə bir rəsmi də oldu. Hətta mən bilən qədər bu sevgililər günündə cəmaat paylaşırlar, uşaqdır, əli qanadları. O, onların ilahının rəmzi olub, sevgi ilahının rəmzi olub. Hansı ki, onlar xristiyanlıqdan və yahudilikdən əvvəl olan bir toplumun və yaxud da onlar olan vaxtı o səmavi dinləri qəbul edəməyən bir toplumun, bütpərəstlərin ilahı olub. Və ondan sonra isə Romada müharibələr qızışan zaman Roma hökmədarı, səhv eləmirəmsə Roma hökmədarı olur, o qadağan eləyir oğlanların, cavan oğlanların evlənməsinə. Qadağan eləyir və deyir ki, oğlanlar əskər geçsinlər. Döyüşlər güclü olduğuna görə evlənməyə qadağan edir. Və kilisədə bir Valentin adında bir keşiş olur. Valentin adında keşiş gizlincə oğlanlarla qızların nikahını edirmiş. Və bu məsələ, bu hal hakimə çatır. Başlığa çatır və o Valentini öldürtdürür və bəzi kitablarda gəlir ki, soyur. Soyur və həmin günü onu fevral ayında edir. Və həmin günü insanlar sevənlər günü kimi qeyd eləməyə başlayırlar. Bunlar hamısı İslam dini ilə əlaqəli olmayan məsələlərdir. Sevgililər İslamda hər gün olmalıdır, hər gün bir-birini sevməlidirlər. Ataya sevgi, anaya sevgi, həyat yollaşına sevgi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm həyatına baxsan, onlar öz həyat yollaşlarını istəyərdilər, sevərdilər, hədiyə alardılar. Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmlə varid olub ki, Xədicəni çox istəyərdi, Ayşəni, həmçinin və başqa yoldaşlarını onlarla gözəl danışardı. Lakin gün təyin eləməzdi. Yəni adam ilin çox vaxtını yoldaşıyla kobud danışır və döyür, söyür, ilin bir günü fevralın 14-ü gətirir onun nəsəbdən gül verir və o gül də oradan qalıb. Və deyirlər ki, gətirib o gülü o Valentinin məzarına qoyurlar və o gül də ondan qalıb ki, gül vermək lazımdır sevgililər birbirine. Əslində, heç məsələnin əslində o gün yaz günüdür. Belə götürəndə orada adam ölüb o gün. Sadəcə cəmaat bilmir, avamdır, bilmir, xəbərləri yoxdur və onlara bu cür təlqin olunub, öyrədilib. Mən o adamlara nəsihət edərdim ki, hər gün sevsinlər, hər gün də sevilsinlər, elhamdülillah. Niyə görə bir il gözləmək lazımdır ki, adam səni sevsin? Və niyə görə bir il gözləmək lazımdır ki, adam səni sevgisini isbat eləsin? Olmaz noyabrın 5-i və yaxud da oktyabrın 28-i. Olmaz yəni belə. Niyə xüsusən bu xristiyanların və vətənilərin, bütə ibadət eləyənlərin bayramları ilə əlaqalı olan bayramları müsəlmanlar qeyd edir. Və bu qəbildən, bu baxımdan məsləhət deyil və eləmək haramdır. Bu bayramı eləmək haramdır. Bəli.
Vitr namazı və gecə namazları necə qılınır?
Vitr namazı tək qılınır. Vitr namazı tək qılınır. Gecə namazları isə 2-2-2-2 hətta 10-a qədər və bir rükət də vitrlə bağlayırsan. Bu 2 rükət qılınıb, 1 rükət vitrlə bağlanıla bilər, 4 rükət qılınıb, yəni 2-2-1 rükətlə bağlanıla bilər, hətta 11-ə qədər. Bəli.
Deməli, sual verir ki, salam aleykum, oğlum 13 yaşı var, əsr namazı onun məktəbdə olduğu vaxtda düşür. Günorta sminə dəstə olur, gələndə məktəbdən qəza olur. Necə edə bilər ki?
Biz bu suallara dəfələrlə demişik, qılsın, müəllimə desən qılsın.
Bəli. Hər halda məktəbdə boş siniflər olur,
siniflər, bəli.
İstənilən bir sinif. Tənəfüs vaxtı arxaya keçsin, uşaqlar diyansın qabağını, görsənməsin, namazı qılsın inşallah. İslamda, yəni, şəriyyətimizə görə boşananda uşaq kimdə qalmalıdır? Eşitdiyimə görə deyil, uşaq atada, atanın da atada qalmalıdır. Ata istəsə, anaya verə bilər.
Bəli, şəriyyətdə budur ki, uşaq atandır, şək yoxdur. Lakin uşaq baxır boşanma vaxtına. Şəriyyətdə budur ki, uşaq boşanan zaman balacaqsa anada qalır. Çünki anaya ehtiyacı var, süd verməyə və s. qalır anada. Və lakin uşaq atandır. Yəni, uşaq haqqı, atanın haqqıdır. Lakin, və necə Ömər ibn Xattab radiyallahu əliyərdir, radiyallahu ənhu deyir, uşaq böyüyəndə və yenidən qazi ata ilə ona çağırardı məhkəməyə və deyərdi ki, yəni artıq uşaq təmyiz, yəni seçmək yaşına gəlib çatır, bu da 7, 8, 9 yaşlar arasıdır və deyərdi ki, uşaq ya atanı seç, ya ananı seç. Bu hansına tərəf gedərdisə, o zaman uşaq olunardı. Allah-u Aləm.
Salamu aleykum, Allah-u Aleyküm. Allah imzə bərəkət versin. Azan oxuduqdan sonra, əgər azanı təkrarlaya bilməmişəmsə, azandan sonra onun zikirlərini edə bilərəm.
Edə bilərsən.
Mən 5-ci gün xaric hər gün oruç tuturam. Mənə savabdır mı?
Savabdır, lakin 6-cı gün tutmağın biraz malıdır. Amma yaxşıdır ki, 6-cı gündə tutmayasan, 5-6 tutmayasan, qalanları tutasan.
Salamu aleyküm. Biz evdə hər birimiz ayrı ayrılıqda namaz qılırıq. Amma arada bir görsən cəmaat qılırıq. Yəni ayrı ayrı qılmağımız imanın zəifliyindəndir.
Ayrı ayrı qılmağımız namaza təsir eləmir. İmanın zəifliyindəndir demək olar, demək də olmaz. Əgər yəni heç bir ehtiyac olmadan qılırsınız ayrı ayrı ola bilər imanın zəifliyində olsun. Amma ehtiyac varsa, yəni biri tələsir evdən çıxmalıdır, biri işə gedir belə, bu zaman əyib etməz. Lakin bacardığımız qədər cəmaata həris olmalıyıq. Bəli.
Salam aleykum. Atamı dəvət edirəm. Deyir ki, filan işim qurtarsın, sonra başlayacağım namazda. Nə məsəl edərdiniz?
Allah subhanahu istəyirəm ki, Allah təala atasına hidayət versin. Amin. Allah təala ona doğru yolu göstərsin. Mən demək istəyirəm ki, nəinki o ataya, bütün atalara və analara o iş qurtarmayacaq. Yəni, o iş alınacaq, sonra yenə bir dəyişik çıxacaq. Yəni, iş qurtaracaq adam öləndə. Orada başqa iş başlayacaq. Amma əsas buradakı işdə qurtarmayacaq. Ona görə inşallah namaz qılsın, yəni Allah hidayət olsun, Allaha ibadət etsin. İş qurtarmayacaq, bəli.
Aha, Səyid Nursin kitablarını.
Xeyr, olmaz. Olmaz.
Namazı qılıb sonra da saxlayanın cəzası nədir?
Namazı qılıb sonra da saxlayanın cəzası o da getməyə təhlükəlidir. Yəni, o da getməyə daha yaxındır. Cəhənnəmə düşməyə daha yaxındır. Çünki Allah təala buyurur ki, cənnət əhli soruşacaq ki, cəhənnəm əhlindən niyə düşdünüz cəhənnəmə? Deyəcək ki, namaz qılmırdı ona görə.
Bəli.
Ona görə namaz qılsın, namaz qılmamaq adamı cəhənnəmə aparır. Bəli.
Salam aleykum. Bir insan cahiliyində çox qul haqqına girib, sonra İslam'a gəlib. İndi bu insan necə tövbə etsin?
Tövbə etsin. Əgər tapa biləcəksə, o adamlar haqqlarına girib, onlardan halallıq ala biləcəksə və yəni, bu halallıq almalı da heç bir yəni, zərər olmayacaq ona, o zaman halallıq alsın. Zərər olmayacaq o mənada ki, yəni, yəni adam var ki, biz haqqı alalı deyil ki, eləmirəm. Yəni, belə şeylər var və ya səndən küsəcək, ömürlüyü barışmayacaq belə. O zaman onun üçün dua elə, onun xeyirlə, zikr elə və əlhamdülillah, İslam özündən sonrakin bağışlayır. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İslamu yecubu məqablə, İslam özündən öncəni silir. İnşallah ki, Allah təala sən və həmçinin bizim də hamımızın etdiyimiz günahları hidayət olandan sonra silib. İnşallah, elə mi deyir? Bəli.
Bacım oğlum 15 yaşı var, onun yanında başlanacaq bilərəm, başıma.
Bacı oğluna 15 yaşı varsa yox.
Axı, xəddi buludur.
İnşallah. İnşallah. Xeyr, xeyr. Bacı oğlunun yanında yox. Xalası da bacıdır. Xalanın yanında çıxa bilər.
Ha, ha, bəli. Xalasının xalası düşürdü.
Ha, xalası, mən biraz şey düşürdüm. Xalasının yanında çıxa bilər, bəli. Xala ana cinsindəndir, ana növündən.
Bəli, bəli.
Üzürlü verin biraz.
Yəni, xalası sıxsa, əlbəttə ki, yəni, problem.
Xalanın yanında çıxmaq olar, əlbəttə.
Mən Quran bu kitablar satışda yoxdur. Bu kitablar ancaq hədiyyədir, qardaşlar, inşallah. Mən namazda imam olmayanda fikrim dağılır. Olar ki, yalnız qılın, tək qılın.
Ya, vəsvəsə də o.
Vəsvəsə də
o. Cəmaatı tabu, cəmaatla. Əksinə tək olanda şeytan gəlməlidir. Cəmaatda şeytan qaçır. Bəli.
Salam aleykum. Mən bir işə başlamamışdan əvvəl istixara namazı qılmışdım. Amma o işdən tam dəqiq bir məlumat olmadı. Mənim o işim dağınca ikinci dəfə düşünəyim. Allahın qədəridir, yoxsa...
Yox, düşə bilərsən, yenə istixara et. Döyüş ola bilər, ciddi yanaşmıyorlar, yadlarından çıxıb. Yox, istixara, yenə istixara et, sanki təzdən o işə yanaşan kimi. Bəli.
Gecə deyir, əgər gecə namazına dururamsa, yoldaşımı da duruza bilərəm, riyadan qorxduğum üçün çağırmıram.
Çağıra da bilərsən, çağırmayalım, ixtiyar sahibisən. Bəli.
Osman qardaşdır, digər qardaşlara yəni, demişik gəlsinlər dəstlərə, inşallah ki, vaxt tapıb gələcək Allah üçün. Yəni, siz də özünüz müraciət edin, siz də deyin ki, gələsinlər inşallah. Bu ayda İmam Hüseyni yad etməyin fəziləti nədir?
Hansı Rəcəb Əmir? Heç bir fəziləti yoxdur. İmam Hüseyin, Allah ondan razı olsun, hər gün, hər vaxt yad edilməyə layiq olan bir adamdır. Hər gün, hər vaxt, yəni İslam varsa İmam Hüseyin, var. Allah ondan razı olsun, var.
Xüsusi bir ay, gün yoxdur.
Ay, ya, bizim başqalarına fərqimizdədir. Biz Allah və Rasulunun təyin etmədiyi aydan, gündən başqa heç bir gün təyin eləmirik. Çünki təyin eləmək lazım olsaydı, onlar bizə təyin edərdi. Məsələn, Qədr gecəsini deyiblər, axırıncı 10 gün, əlhamdülillə. Yəni, Zilhiccə ayının ilk 10 günü, Aşura günü, əlhamdülillə. Falan ayın 13, 14, 15-i Hicri, əlhamdülillə. Birinci gün, dördüncü gün orucuları, əlhamdülillə. Yəni, qeydlə gələn şeyləri qeydlə edirik. Amma o şey ki, gəlmiyib insanlar kiməsə bağlayıb, sonra çıxardıb onu, sonra özlərindən çıxardıblar. İndi bu sevgidən olub, bilməməzlikdən olub. İndi bu müəyyən səbəblərdən və ya dəstək yığmaq üçün olub. Biz o şeylərə qarışmırıq. Bizim əsas məqsədimiz Allahın kitabı və Rasulunun sünnəti və Allah Rasulunun əshabı aydındır. Nə edibsə olur. Ondan sonra gələnlər isə özlərinə görədilər.
Necə ki, görürsən, o bəzi insanlar ancaq cümə axşamlar qəbirstanlığa gedirlər, ölülərini yadırlar. Amma əlhamdülillah İslam dini deyib ki, yəni ölümü xatırlamaq istəyəcək. Əlhamdülillah hər zaman istənilən bir vaxtı gedib xatırlamaq olar.
Bəli.
Salam aleykum. Siz mənə bir dənə Qurandan dəlil hədis gətirə bilərsiniz ki, Əhl-i Sünnənin 4 dənə imamına təqlid etmək lazımdır.
Əhl-i Sünnə və cəmaa, sələflər demirlər ki, 4 dənə imama təqlid eləmək lazımdır. Hətta dəlil gətirsinlər ona. Biz belə şey demirik ki, dəlil gətirək. Biz əslində deyirik ki, Qurana, hədisə və sahabələrə, möminlərə tabi olmaq lazımdır. Və bu ayə də Nisa surəsində də Allah təala buyurur ki, "Və mən yəşəqiqir rasul, kim rasuldan üz döndərsə, səhv eləmirsən, Nisa 100 olmalıdır. Amma yenə də baxmaq lazımdır. Və mən yəşəqiqir rasul, kim rasuldan üz döndərsə, min bədi mə təbəyyənə ləhul hudə, ona hidayət hasil olandan sonra, bəyan olandan sonra rasuldan üz döndərsə, və yəttəbi qeyrəsə bil müminin, və möminlərdən qeyrisin yoluna düşərsə, nüvallihi mə təvəllə, onu istədiyi yola yönəldərik və nusrihi cəhənnəmə, onu oda salarıq və səyyət məsirən, həbsiyədə gedir. Deməli, Allah Rasulü s.ə.v-in yolu və möminlərin yolu. Möminlərin içində 4 məhzəb də gedir, onlardan qabaq ki, sahabələr də gedir, onlardan sonra gələn sahabələrə tabi olan onların tələbələri tabiyinlər də gedir, 4 məhzəb də gedir, onlardan sonra gələn alimlər də gedir, möminlər gedir. Yəni, möminlərin yolu, möminlər ki, bir-birlərinə bağlıdırlar, o bağlılıq onları Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm aparıb çıxardır. Bəli, bu möminlərə dəlil var. Amma 4 məhzəbə, 4 nəfərə, 12 nəfərə, 13 nəfərə, 11 nəfərə, belə adam sayı yoxdur bizdə. Bizdə imamlar da sayı yoxdur, əlhamdülillah. Bəli.
Salam aleykum, Allah elinizə bərəkət verdin, Rusiyadan sizə yazıram. Allah Taala Quranda deyir ki, şirk edərsə cəhənnəmdə yanar. Amma cahillik üzürdür mü? Xahiş edən cavab edir.
Yox, bu ayə umumidir yəni. Bu ayə umumidir, şirk eləsə cəhənnəmdə yanacaq. Bu ayə umumidir və hökm üçündür. Yəni, insan şirk üzərində ölsə, Allah qabağında müşrik kimi tanısa, o insan təbii ki, orada yanacaq. Amma adam bunu bilərəkdən mi edib, bilməyərəkdən mi edib, aldadılıb edib, aldadılmayıb edib. Necə edib? O, Allahla qiyamət günü qarşısında Allahın qabağını cavab verəcək. Allah da ona uyğun olaraq münasib ona cəza verəcək. Yəni, biz umumilə, umumi sözlə təyin olaraq ayırırıq. Bəli.
Salam, xahiş edirəm, cavab verəz. Oruç tutmaq olar indi, yəni bu ayda.
Oruç tutmaq olar, bəli. Lakin bu ayda tutmaq, yəni ki, bu ay üçün bu ayı xüsusiləşdirib tutmaq olmaz. Yəni, bu, yəni xüsusən Rəcəb ayında yox. Həftənin birinci günü, dördüncü günü oruç tuta bilərsən. Hansı ki, hədisdə gəlib, ayın, yəni, hicri 13-14-ü 15-ü oruç tuta bilərsən. Bəli, amma yəni, bu ayda Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm nə də onun sahabəsi, nə xüsusi oruç, nə xüsusi namaz oruç tutmayıb, namaz da qılmayıb. Bəli. Sahabələr də etməyib.
Bəzi rəvayətlər gəlir, hansı ki, onu da ümmətin alimləri zəif yox, uydurma deyiblər o hədislərə. Necə ki, gəlib ki, kimdir Rəcəb ayının birinci günü oruç tutarsa, sanki üç gün oruç tutmuş kimi. Sonra gəl ikinci günü tasdiq, sanki bir ay olmuşdur kimi. Bu hədisdə hamısı uydurmadır. Və yaxud da məğriblə iş arası 12 rükətli rəqaib namazı deyilən bir namaz deyirlər var. Qılmalısan bunu. Bunlar hamısı uydurma hədislərdə gəlir. Heç biri səhih yolu var qılmıyor. Rəcəb ayının 27-si bəzilər oruç tutula və gecələr ibadətə keçirilən. Niyə görə deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 27-si meyraca gedir. İmam Nəvi rahimehullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda meyraca qalxmıyor. Yəni, bu da çirkin olan nədir? Bidətlərdən. Və heç vaxt sən mənə dəlil gətirə bilməzsən ki, Abu Bakırdır və yaxud da Ömər və yaxud da Osman və yaxud da Həzrət Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi meyraz günü ilə təbrik edərdilər.
Ki, yazı bilirdilər hazan
gedir. Bəli, hazan gedir, bilirdilər. Gəl deyə deməz ki, yoxdur ki, belə bir dəlil. Yəni, desin ki, biz sən təbrik edirik, sən bu il, bu günün meyraza gedir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Yəni, onun yerdə bunlar hamısı sonradan dinə əlavə edilmiş yeniliklərdir ki, hansı ki, yəni, bunun İslam dininə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma istənilən vaxt, məsələn, həftənin birinci və dördüncü günləri sünnə ilə oruclar var idi, onları tuta bilərsin inşallah. Burada heç bir problem yoxdur. Ramazan ayında 30 gün oruç tutmalı. O nə vaxta, nə vaxta qədərdir?
Ramazan ayının başlanacağından çıxacağına qədər. Amma ay haçan olacaq, inşallah yaxınlaşanda biləcək. Yəni, çünki ay ayla bağlıdır, inşallah.
Qarşı aprelin axırından mayın əvvəlini bu qaraya düşəcək.
İnşallah.
İnşallah. Anam niyyət etmişdi ki, müharibə qutasını oruç tutacağım. Bir ay tutdu. Qəbuldur mu?
Bəsdir. Bir ay demişdirsə, bəsdir. Baxın, nə qədər demişdi? Dediyi qədər tutsun. Onda iki ay deyib, bir ay və bir ay qalın, məsələn. Amma demək ki, oruç tutacağım.
Xanım sual deyir ki, mənim sabah ad günümdür, oruç tutmaq istəyirəm. Onlar...
Yox, ad günündə oruç tutma. Sabah ikinci gündür, birinci gündür sabah. Sabah oruç tut, bəli. Birinci gün olsun, sünnə oruç tut.
Sünnə oruç tutun, inşallah.
Sünnə oruç tutun,
sabah birinci gündür, bəli.
Allah kimi olsun, bəli. Niyyətiniz, yəni Peyğəmbərin sünnəsini əməlləmək olsun, bəli.
Bəli. Sonra burada bir sual verən soruşur ki, bəs məndir özümdən asılı deyil, amma paxıllıqla eləmirəm də. Məsələn, kimdəsə məndə olmayan bir şey görəndə istəsinməz fikirləşən ki, məndə nə yoxdur?
Nə qədər ki, onu dilinə gətirmir, ağzına ləfz olaraq ağzından çıxartmır, mübarizə aparsın. Və o adam ki, ona qarşı xüsusən bu hallar onda baş verir, yəni o insanda görəndə Allahın nemətlərini bu cür olur, o insan haqqında xeyir şeylər danışsın, onun üçün dua eləsin, amma tamam qəlbindən aparacaq. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, həsəd, paxıllıq hər bir insanın qəlbində var. Və heç bir insan deyəməz ki, mən həsəd eləmirəm, paxıllıq eləmirəm. Lakin şeyx deyir ki, alicənab insanlar onu gizlədir, xəbis insanlar isə onu çıxarır. Bəli.
Sual verən soruşur ki, həci, cavab verin də, pis əməldən, cadu əməlindən necə xilas olar?
Cadudan xilas olmaq təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi. Allah Teala Quranı bizə şəfa olaraq nazil edir. Və bilmək lazımdır ki, Quranın ayələri şəfadır. Əgər cadu olunubsa insana, ona Quranla ruqiyə olunsun. Yəni ruqiyə, yəni ona Quran oxunsun və özü özünü Quranla müalicə eləsin. Yəni otursun, Quran oxusun, səhər axşam zikr etsin, səcdədə olsun, dua etsin, təmiz saxlasın paltarını, təmiz yerdə yəni ibadət eləsin, çirkinlikdən qaçsın. Dua, zikir və xüsusən də Quran. Çünki Quran ayələri şəfadır. Və həmçin Allahdan şəfa diləsin özü üçün və həmçinin bilsin ki, o sehir, o cadı ona təsir eləyə bilməz. Hətta Allah izin vermədikcə, əgər Allah haqqı ilə təvəkkül edərsə, o cadı ona yəni təsir etməz, bəli.
Quranı yataq otağında saxlamaq olar mı?
Quranı yataq otağında saxlamaq heç bir qəbahət yoxdur.
Bəli. İndiki vəziyyətdə görə cəm şəkildə evdə qadın və uşaqlar 12-14 yaş aralarında bir cümə xütbəsi kimi kiçik dini mövzu danışıb namazı da cüməni də qıla bilər?
Yox, yox. Əlbəttə ki. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyən də sahabilərinə ki, bəli. Birincimə məsciddə qılınır.
Cümə bəli, cümə namazı məsciddə qılınır.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əməlində bu görsənir. Cüməni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə qılınır. Bəli.
Oruc məsələsini birinci gün, bir də dördüncü gün tutun inşallah. Bir və dörd, hər həftənin birinci və dördüncü günlə inşallah. Əl açıq namaz qılmaq olar.
Yəni, açıq namaz qılmaq olar məsələsinə gəlincə isə, əgər insan əlini açıq tutursa, namazı səhihdir. Lakin Peyğəmbərin sünnətini tərk eləmiş sayılır. Əl açıq namaz məqbuldur. Lakin əlini tutma, əlini bağlı tutması, sağ əlini sol əlinin üzərinə qoyub mədən, yəni sinə tərəfə, mədənin üst tərəfə qoyması bu peyğəmbərlərin qıldığı namazdır. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah rəsulları hamısı əlləri sinəsində namaz qıldılar. Yəni bu daha gözəldir və əfsəldir.
Bəli. Bildiyimə görə dırnaq və saç qaynağı haramdır. Buna dırnaq və saç qaynağı. Buna dəlil varmı?
Qaynaq nədir?
Qaynaq ya saç əlavə edirlər, ya da belə baxış üçün ki, dırnaq qoymaq.
Belə bəli, o saç qaynağı, yəni saç uzun qoyun parik kimi, bəli, qadağadır. Amma dırnaq uzatmaq həm kişi, həm qadına qadağadır. Və ən dırnağın uzatma müddəti 40 gündür. 40 gün keçsə artıq günahdır. Və Şeyx İbn İbaz Rahimahullahın gözəl sözü var. Buyurur ki, uzun dırnaq, yəni Allah Taala uzun dırnaqları nağı heyvanlara verib. Yəni, o zaman insan əgər dırnaqlarını uzatsa, ola bilər ki, özünü onlara bənzətmiş kim ola bilər. Təbii ki, bizdə cəmaat bilmir, yəni bu deyir ki, biz onlara, yəni onları heyvanlara bənzədirik. Sadəcə bunu qorxulmaq məqamından deyirik ki, yəni Allah Taala bizi elə xilqətdə yaradıb ki, biz gərək o xilqəti saxlayaq.
Bəli.
Bəli.
Vəsvəsədən qurtulmağın yolu nədir?
Vəsvəsədən qurtulmağın yolu, ən əzəmətli yolu Allaha sığınmaq və ondan sonra ən əzəmətli yolu vəsvəsə nə gəlirsə onu əksinə eləməkdir. Məsələn, vəsvəsə gəlir ki, dəst namazı almamışsan, almışam. Vəsvəsə gəlir ki, desən namazı düz qılmadım, deməli düz qılmadım. Vəsvəsə gəlir ki, belə-belədir, deməli belə-belədir. Nə gəlir əksinə eləmişsən?
Bəli. Sonuncu sual, niyə görə o Səid Nursinin kitablarını oxumaq olmaz?
Çünki Səid Nursinin kitabları Quran və hədisdən başqa içində hər şey var. Qurandan və hədisdən başqa içində hər şey var. O kitabdan mən də yaza bilərəm. Nə var ki, hamı yaza bilər. Kitab nə zaman mötəbər olur, oxunması, keçirilməsi, tədris olunması olur, orada Allahın ayələri və Peyğəmbərin hədisləri olur. İnsan fikirləri bizə lazım deyil, bizə Allah Taalanın hədis, yəni sözləri, kəlamı bəli. Və Peyğəmbərin hədisi lazımdır. Bəli, insan öz kəlamın dolduru bura, xurafatla, bidətlə dolu, əlbəttə ki, oxumaq olmaz. O kitabı oxuyun, sonra mənə deyərsiniz ki, nə qədər ayə var idi orada, nə qədər hədis var idi və kitab neçə səhifədən ibarət idi.
Bəli. Allah sizdən razı olsun.
Sizdən razı olsun, qardaş.
Qardaşlar, haqqınızı alır, inşallah artıq sual cavabı da bitdi və bugünləri sual cavabından sonra artıq bir dənə dərsimiz başlayacaq, inşallah. Kuleyni kitabına səyahət 3-cü hissəmizdir. İnşallah dinləməyi və həmçin like qoymağı da qaçırmayın. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlim ona La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsində sabit edəməsin. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri riyadan və təkəbbürlükdən qorusun. Bizləri yalnız ona təvəkkül edən və təvazökar qullarına etsin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
Aleyküm selam.